Livre, Job, chapitre 30. Mekoulia, si la ki pi jen pasem, ap di yo nem. Papa si la, mwen pat ka dako pou mette ansanm ak chen ban mouton yo. An verite, ki bien fos me pa yo, ta kapab fem. Go fos te deja disparet nan yo, a koz mak bagay ak gangou. Yap manje ter sek nan la nuit la, ak pet e ak dezolasyon an. Yo rache fe raje nan mitan raket la. Manje yo se rasin ba on. Yo chase yo deryo la villa nan dezer. Yo kriye derye yo tankou se voler, jiska aski yo ven rete nan mouve ravin yo. Nan tout ter ak nan wosh yo. Pa mirak, ti bwa yo, yo rele fo. An ba ma chacha, yo ven rassemble ansam. Pitit an moun fou, oui. Pitit an mechan yo, yo te resevwa fwet jis le yo kite peyi ya. Mekoulia, se mwen menm yo pase nan rizib. Mwen devni yon pawol betiz yo. Yo pem, yo kampi loem, e yo pa suspan krashe nan figem. A koz li te lage fisel banza pou te aflije mwen, yo rete retire brid la net devom. Sou me dwat la, nish sa vin leve, yo rale pie mwen akote. Yo mene kont mwen tout manev destriksyon yo. Yo gate wout mwen. Yo bourade la chit mwen san mande sekou. Tankou nan yon gran brech yo paret. Nan mitan tanpèt, yo woulèm. Gwo perez yo vin vire kont mwen. Yo tame gate respèm tankou van. Bienèt mwen disparèt tankou nwaj. Konsa Koulia nan mwen vide net. Jou afliksyon yo sezim. Nan la nwit, zom yo fwenen an dedam. E sa yo kap manjem pa pwen repo. A gwo fos, vetman vin tode sou mwen. Li marem net tankou kolye mantom. Li te jete mwen nan la bou, e mwen te vin tankou pousyer ak san. Mwen kriye a ou menm pou se kou, me ou pa repon mwen. Mwen kampe e se gete ou getem. Ou vin okupem ak mechanste. Avec force à meu ou persécutem, ou levem ou souvent et fem monter, et puis ou fem fond net nan mauvais temps. Parce que moi connais ki wap menem à la mort, jis rive nan gwo kay assemblé a ki fèt pou tout si la ki viv yo. Malgré, est-ce ki yon moun kap tombe pa longe mel, ou swa nan gwo problème li pa kriye sekou? Eske mwen pat kriye pou si la nan gwo troub? Eske nan mwen pat plen tristès pou malire a? Lem tap tan sa ki mwen, se mal ki riven. Lem tap tan lumye, alo se teneb ki vini. Kem trouble net an dedan, mwen pa kapab pose. Jou plen ak afliksyon yo paret devan. Mwen fè de tout patou san soleil. Mwen kampe nan asamble, mwen rele se kou. Mwen te vin frèr ak chen ma won. Zami ak otrich la. Chem vin dwa sou mwen. Li kale, e zom yo brile ak la fiev. Pou sa, doule ap mwen jwe. E flit mwen sonne pou si la kap kriye.